Απόψε με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα. Η γενιά η δική μου θα θυμάται σίγουρα και ίσως και οι σύγχρονες γενιές στα κυριακά σχολεία να ακούν τη φράση κατά κόρο «Πρέπει να δώσεις την καρδιά σου στο Χριστό». Τουλάχιστον στο κυριακό σχολείο στον Πειραιά πάρα πολλές φορές το άκουγα αυτό από την εκάστοτε δασκάλα, δάσκαλο του κυριακού σχολείου, «Πρέπει να δώσεις την καρδιά σου στο Χριστό». Και από τότε είχα την απορία, δηλαδή, τι θα πει «δίνω την καρδιά μου στο Χριστό». Και ο Απόστολος Παύλος, στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, μας λέει ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί, και λίγο πριν έχει πει «με την καρδιά πιστεύει κάποιος», και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Εάν πιστέψεις, λέει, στην καρδιά σου ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς και το ομολογείς με το στόμα σου, θα σωθείς. Το θέμα είναι τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει «με την καρδιά πιστεύει κάποιος». Και έτσι απόψε με τη χάρη του Θεού θα σταθούμε να δούμε και να θυμηθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάποια πράγματα, τι θα πει «πιστεύω με την καρδιά». Και να σταθούμε λίγο στην έννοια «καρδιά», να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού μας προσδιορίζει αυτή την έννοια. Όταν λέει «καρδιά» δεν εννοεί το οργανάκι αυτό, αυτή τη θαυμαστή αντλία με παλμούς κτλ. Από ιατρικής πλευράς, αλλά εννοεί τον εσωτερικό άνθρωπο. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για τον κρυπτό άνθρωπο της καρδιάς. Και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, θυμίζω είχαμε κάνει μια σειρά πριν από αρκετά χρόνια, αλλά εδώ τώρα η έννοια της καρδιάς στο Λόγο του Θεού έχει 4 κύρια χαρακτηριστικά. 4 κύρια χαρακτηριστικά. Αποτελείται από το ένα μέρος του πνεύματός μας, το οποίο αναγεννάται, και είναι η συνείδηση, και από τα 3 μέρη της ψυχής μας, νους, συνέστημα και βούληση ή θέληση. Άλλη μια φορά. Η καρδιά μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, αποτελείται από αυτά τα 4 στοιχεία. Αυτός ο έσω άνθρωπος, αυτός ο κρυπτός άνθρωπος της καρδιάς, λέει ο Παύλος, «κάμπω του τα γόνατά μου και προσεύχομαι μεταξύ άλλων να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως, που, στις καρδιές σας». Δηλαδή, τι, αυτό θα δούμε απόψε με τη χάρη του Θεού. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει να κατοικήσει με πίστη στην καρδιά, τι θα πει να δώσω την καρδιά μου στο Χριστό, τι θα πει πίστη να πιστέψω με την καρδιά μου στο Χριστό. Η συνείδηση, ο νους, το συναίσθημα, η βούληση. Πριν τα δούμε αυτά ένα-ένα έτσι επιγραμματικά, γιατί το καθένα από αυτά μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει σειρά διδασκαλίας και κηρυγμάτων, να θυμηθούμε έτσι επιγραμματικά το περιεχόμενο σε γενικές γραμμές της Νέας Διαθήκης που υπόσχεται ο Λόγος του Θεού, ξεκινώντας από τον Ιερεμία στον Εζεκιήλ και παίρνει και τα δύο αυτά χωρία ο συγγραφέας προς Εβραίους Επιστολής και μας τα παρουσιάζει. Έρχονται μέρες, λέει ο Λόγος του Θεού στον Ιερεμία και μετά στον Εζεκιήλ, 33ο κεφάλαιο, 36ο κεφάλαιο Ιερεμίας Εζεκιήλ και 32ο κεφάλαιο του Ιερεμία, όπου θα κάνω διαθήκη νέα. Και προσέξτε από πού ξεκινάει, θυμηθείτε, θα αποσπάσω την λίθινη καρδιά και θα βάλω μέσα σας τι καρδιά. Σάρκινη καρδιά, μαλακή καρδιά. Να μείνουμε λίγο εδώ. Επειδή είναι Τετάρτη και δεν είναι Κυριακή πρωί. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι το 100% είστε του Κυρίου. Για θυμηθείτε αδελφοί πώς ήταν η καρδιά μας. Θα αποσπάσω την πέτρινη, την λίθινη καρδιά. Πώς ήταν η καρδιά μου, πώς ήταν η καρδιά σου χωρίς Χριστό. Πώς ήταν η καρδιά μου και η καρδιά σου απέναντι σε αυτό το βιβλίο. Ήταν πέτρινη καρδιά. Με τη γιαγιά μου είναι στη δόξα. Διάβασε Γιωργάκη. Άσε ρε γιαγιά, τα ξέρω. Πού μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν στα 23 μου η ώρα, που από τα 23 και μέχρι τώρα, και εύχομαι μέχρι που να πεθάνω, δεν θα αποχωριστώ από αυτό το βιβλίο. Είναι η καθημερινή τροφή. Ποια ήταν η καρδιά μας σε σχέση με τον εκκλησιασμό? Πέτρινη καρδιά. Ποια ήταν η καρδιά μας σε σχέση με την προσευχή? Πέτρινη καρδιά. Ποια ήταν η καρδιά μας σε σχέση με την αγάπη? Πέτρινη καρδιά. Θα τη βγάλω, λέει ο Θεός, και θα βάλω μαλακή καρδιά. Θα βάλω σάρκινη καρδιά. Και μετά λέει, θα γράψω, προσέξτε, κάτι που δεν γινόταν στην παλιά οικονομία, τους νόμους μου, προσέξτε, στα ενδόμηχά τους. Τους νόμους μου στα ενδόμηχά τους. Και θα βάλω μέσα τους, προσέξτε, τον φόβο μου. Τι φόβος είναι αυτό? Δεν είναι να μην φάω καμιά καρπαζιά. Αυτό μπορεί να είναι στο ξεκίνημα. Είναι φόβος όμορφος, είναι φόβος άγιος, είναι φόβος ευλογημένος. Επειδή έχω μία σχέση λατρευτική, φοβάμαι μήπως πικράνω, μήπως πονέσω αυτή την πατρική καρδιά. Για να τα δούμε, θα βγάλω την λίθινη καρδιά, την πέτρινη, και θα βάλω μαλακή καρδιά, σάρκινη. Θα γράψω τους νόμους μου στα ενδόμηχά τους. Είναι η νόμη του, ο νόμος. Τι έκανε στην παλιά οικονομία ο νόμος? Μας το λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή. Δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Ο νόμος, είχαμε πει, είναι σαν τον καθρέφτη. Θα μου δείξει την κατάστασή μου, θα με απελπίσει, δεν μπορεί να με καθαρίσει. Θα με πάει στο πρόσωπο, ώστε το πρόσωπο με το αίμα του, με το λόγο του, με το πνεύμα του να με καθαρίσει. Η νόμη μου στα ενδόμηχα, ο φόβος μου μέσα σου, και θα βάλω, λέει, μέσα σας ένα νέο πνεύμα. Αυτό το νέο πνεύμα είναι, καθώς το Άγιο Πνεύμα έρχεται στο δικό μου το πνεύμα, τότε το δικό μου το πνεύμα γίνεται νέο πνεύμα. Άλλη μια φορά. Καθώς το Άγιο Πνεύμα έρχεται στο δικό μου το πνεύμα, το δικό μου το πνεύμα γίνεται νέο πνεύμα. Τώρα λοιπόν, αφού τα είδαμε αυτά, πάμε να δούμε τι θα πει πιστεύω με την καρδιά μου στο Χριστό, και θα κάνουμε μία πνευματική, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, ένα τσεκάρισμα, να δούμε η πίστη μου απόψε είναι πίστη από καρδιάς. Θυμίζω λοιπόν εδώ τα τέσσερα στοιχεία επί τη βάση της δασκαλίας του Λόγου του Θεού που συνιστούν την έννοια της καρδιάς, αυτόν τον κρυπτό, τον έσω άνθρωπο της καρδιάς: η συνείδηση, ο νους, το συναίσθημα και η θέληση. Προσέξτε, αυτά τα τέσσερα, η συνείδηση, ο νους, τα συναισθήματα και η θέληση, πρέπει, αδελφοί, προσέξτε, να αγγιχτούν και τα τέσσερα. Άλλη μια φορά. Η συνείδηση, ο νους μας, το συναίσθημά μας και η θέλησή μας, η βούλησή μας, πρέπει να αγγιχτούν και τα τέσσερα. Ξεκινάμε από το πρώτο. Πώς ξέρουμε ότι η συνείδησή μας είναι μέρος της καρδιάς? Λέει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, για τα έθνη, τον εθνικό κόσμο, μη έχοντα νόμο, το έργο του νόμου είναι γραμμένο που? Στις καρδιές τους, έχοντες την συνείδηση αυτών. Βλέπετε. Πώς ξέρουμε ότι το συναίσθημα είναι μέρος της καρδιάς? Ας μη ταράτετε η καρδιά σας. Τώρα που σας τα είπα αυτά, λύπη γέννησε την καρδιά σας. Και να κάνετε το θέλημα του Θεού εκαρδίας, ψάλλοντες τον Κύριο, εκ ψυχής. Εντάξει. Η καρδιά μας λοιπόν αποτελείται από τη συνείδησή μας, αποτελείται από το νου μας, αποτελείται από τα συναισθήματά μας και αποτελείται από τη θέλησή μας, τη βούλησή μας. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό και θα δούμε στην πορεία, θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να τα αγγίξει αυτά καταλυτικά και καθοριστικά και τα τέσσερα. Εάν έστω και ένα από αυτά, αδελφοί, μείνει ανέγγιχτο, δεν πιστεύω με την καρδιά μου και από την καρδιά μου στο Θεό. Απλά έχω μια διανοητική συγκατάθεση στις όμορφες αλήθειες του Ευαγγελίου. Επειδή είναι όμορφες οι αλήθειες, παράγουν και συναισθήματα. Τα συναισθήματα παράγουν και κάποιες ομολογίες. Και ζω την αυταπάτη, ενδεχομένως, αν δεν αγγιχτούν και τα τέσσερα, θα πούμε στη συνέχεια, ότι είμαι του Κυρίου ενώ δεν είμαι του Κυρίου. Και ξεκινάμε από το πρώτο που είναι και το πιο βασικό από όλα, η συνείδηση. Για θυμηθείτε πώς χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού τη συνείδησή μας. Όσοι έρχεστε στα μαθήματά μου στο βιβλικό κέντρο, κάποιος από αυτούς πρέπει να απαντήσει και γρήγορα. Πώς χαρακτηρίζει τη συνείδησή μας πριν την αναγέννηση ο Λόγος του Θεού? Πώς? Όχι νεκρή, νεκρό είναι το πνεύμα. Πώς? Αγαθή είναι μετά την αναγέννηση. Λέω πριν την αναγέννηση. Και καυτηριασμένη γίνεται όταν φάει αλλεπάλληλες μπάτσες. Πονηρή συνείδηση. Και λελουμένη από συνειδήσεως τι? Πονηράς. Προσέξτε. Το πρώτο στοιχείο για να τσεκάρω αν πιστεύω εκ καρδίας. Η συνείδηση η πονηρή με την αναγέννηση την βιβλική της γραφής γίνεται, προσέξτε, και διατηρείται με τη χάρη του Θεού αγαθή συνείδηση. Η πονηρή συνείδηση γίνεται και διατηρείται με τη χάρη του Θεού αγαθή συνείδηση. Θυμόσαστε, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος το τέλος της παραγγελίας, αγάπη από καθαρή καρδιά, από ανυπόκριτη πίστη και από τι άλλο? Και από συνείδηση τι συνείδηση? Αγαθή. Για προσέξτε, την οποία λέει πιο κάτω. Τινές, τότε ήταν τινές. Σήμερα δυστυχώς φοβάμαι είναι πάρα πολύ. Την οποία αγαθή συνείδηση, τινές κάποιοι τότε μερικοί, αποβαλώντες, τι πάθανε? Ναυάγησαν στην πίστη. Ναυάγησαν στην πίστη. Και να θυμηθούμε την ισόβια σπουδή του Παύλου. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω. Τι σπουδάζεις, Παύλε? Στο να έχω άπτεστη συνείδηση σε δύο κατευθύνσεις. Προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, πείτε τη συνέχεια, ένα επίρρημα. Άιντε, διαπαντός. Ξεκινώντας από τη συνείδηση για να καταλάβουμε τι γίνεται και προσέξτε πάρα πολύ τώρα, γιατί κάποιος μπορεί να σκανδαλιστεί με αυτά που θα πω στη συνέχεια, στο σημείο αυτό. Ξεκινώντας από τη συνείδηση, θα σας βοηθήσει να το καταλάβετε αυτό και να το καταλάβουμε όλοι, η περίπτωση του Ζακχαίου. Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα. Όλοι ξέρουμε ποιος ήταν αυτός. Αρχιτελώνης, το πιο μισητό πρόσωπο στην Ιουδαϊκή κοινότητα. Γνωστό το τι έκανε με τους ρωμαϊκούς φόρους. Προσέξτε. Πρέπει να μείνω σπίτι σου. Έχουμε σίγουρη σωτηρία στην περίπτωση του Ζακχαίου. Πώς ξέρουμε ότι έχουμε σίγουρη σωτηρία? Έχουμε την ετιμιγορία του Χριστού μας. Αλήθεια σας λέω ότι σήμερα έγινε σε αυτό τον οίκο τι? Σε αυτό το σπίτι σωτηρία. Ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε. Αμέσως μετά το πρώτο γνήσιο τέτα-τέτ με τον Κύριο, μετανοεί. Και αρχίζει και τακτοποιεί, προσέξτε, τακτοποιεί, εκείνη την ώρα, ανάλογα με το πρώτο πνευματικό φως, ανάλογα με την πρώτη πνευματική ακτίνα, προσέξτε πάρα πολύ, την μεγαλύτερη στην εκτίμησή του και στη συνείδησή του εκκρεμότητα. Ποια? Κύριε, τα ημίση των υπαρχόντων μου δίνω στους φτωχούς και όποιον αδίκησα του αποδίδω το τετραπλού. Ερώτηση. Μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα του Ζακχαίου? Δεν είχε φιλιδονίες, δεν είχε έπαρση, δεν είχε υπερηφάνεια, δεν είχε έλλειψη συγχωρητικότητας, δεν είχε φιλιδονία, δεν είχε... Από όλα είχε ο Μπαξές, όλα τα είχε. Αλλά στο πρώτο τέτα τέτ κάθε ψυχής, προσέξτε, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση της ψυχής, ανάλογα με το είναι της ψυχής, στο πρώτο τέτα τέτ, με την πρώτη ακτίνα του Αγίου Πνεύματος, προσέξτε, και καθώς αφυπνίζεται η συνείδηση, και θα μιλήσουμε για το νου και τη μετάνοια σε λίγο, πάνε πακέτο αυτά, η ψυχή ασχολείται κέρια, ασχολείται καταλυτικά με το νούμερο ένα που της δείχνει ο Θεός εκείνη τη στιγμή. Παράδειγμα, ένας είναι χωρίς Χριστό και συστηματικά απατά τη γυναίκα του, μοιχεύει. Έρχεται σε τέτα τέτ γνήσια με τον Κύριο και πέφτει πρώτη ακτίνα, προσέξτε. Τακτοποιεί, πρέπει άμεσα να ασχοληθεί με τον τομέα της συνείδησής του και να τακτοποιήσει το νούμερο ένα που εκείνη τη στιγμή, καθώς αφυπνίζεται η συνείδηση, τον προειδοποιεί, που είναι να πάψει να μοιχεύει. Μόνο η μοιχεία είναι το πρόβλημά του? Όχι, έχει κι άλλα, ένα σωρό, να. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με το τόσο δα πνευματικό ύψος που έχει, πρέπει άμεσα να ασχοληθεί με τον τομέα αυτό και να φέρει αποκατάσταση με γνήσια μετάνοια. Εκείνη την ώρα κόβω τη μοιχεία, κόβω τη σχέση που έχω, συνεχίζω αγνός και καθαρός. Ο Ζακχαίος εκείνη την ώρα κόβει τον παράνομο τρόπο εισπράξης των φόρων και την καταπίεση. Και μετά αργότερα ακολουθώντας τον Κύριο, η ψυχή ασχολείται με τα άλλα κλαδιά. Γιατί σας είπα μη σκανδαλιστεί κάποιος. Θα σας πω, παλιά το είχα πει και θα σας το πω άλλη μια φορά για όλους. Κάπνιζα όταν πήγα στο Χριστό στα 23. Κάπνιζα. Και ο οργανισμός όσο του δίνεις τόσο θέλει. Εντάξει. Θέλει 3 πακέτα, 2, 1, 5, 10. Κάπνιζα. Όταν με αφύπνισε ο Κύριος, προσέξτε, για 1,5 χρόνο μελετούσα τη γραφή με καφέ και τσιγαράκι. Προσέξτε. Ο Θεός με ευλογούσε. Εδώ κάποιος μπορεί να σκανδαλιστεί. Μα είναι δυνατόν να καπνίζεις. Προσέξτε. Γιατί άρχισα με την πρώτη μέρα κιόλας να ασχολούμαι με άλλα πράγματα που οι πρώτες ακτίνες του αγιασμού, του Αγίου Πνεύματος, έφεραν. Να καθαρίσει η γλώσσα μου. Και δοξάζω το Θεό, αδελφοί. Αυτή η γλώσσα μιλάει το λόγο. Αυτή η γλώσσα ήταν ο χετός. Μην βλέπετε που σας κηρύττω. Όταν σας λέω ο χετός, ο χετός. Και μετά το δεύτερο, έπρεπε να σταματήσω να έχω σχέσεις στα 23 που είχα. Αμέσως. Ποιο τσιγαράκι τώρα. Δεν είχε έρθει η ώρα του. Και κάποιος σκανδαλιστεί. Καλά, αυτός καπνίζει και ο Θεός τον ευλογεί. Ναι, ο Θεός με ευλογούσε, γιατί με τη χάρη του. Υπήρχε μετάνοια σε εκείνους τους τομείς που κέρια και καταλυτικά μου έδειχνε ο Θεός ότι έπρεπε να τακτοποιήσω. Καθαρίζει το στόμα. Σταματάνε οι σχέσεις σεξουαλικές. Γιώργο, μία σου πέφτει και μέχρι να τη βρεις θα μείνεις αγνός και καθαρός. Και μετά από 1,5 χρόνο, καθώς είχα προσευχηθεί πάρα πολύ να με βοηθήσει ο Θεός να περάσω ένα μάθημα, σας λέω διοικητικό δίκαιο, αδελφοί, ούτε κατάλαβα ούτε πρόκειται να καταλάβω τι πράγμα είναι αυτό. Στην Πάντιο τότε. Επεξεργασία, λέει, κανονιστικών διαταγμάτων. Και μία διάλεκτος. Ας επανέλθομεν νυν όθεν εξεκινήσαμεν. Έτσι ήταν όλο το βιβλίο. Έτσι. Και θυμάμαι, σας το είχα πει παλιά και σε ομάδες μαθητείας, το ξαναθυμηθούν τα παιδιά. Κάπου εδώ είδα την Όλγα, ναι, εδώ. Έτσι. Βγαίνουν τα αποτελέσματα, έκανα ένα θαύμα. Ο Θεός δεν είναι της ώρας να σας πω το θαύμα. Είχα τέτοια χαρά. Παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο. Μαμά, πέρασα. Μπράβο, παιδί μου. Όχι το μπράβο σε μένα, μαμά. Έτσι αυθόρμητα. Σε ποιον? Στο Θεό, λίγα δευτερόλεπτα σιγής. Καλά, παιδί μου, στο Χριστό, λέει η μάνα μου. Και πάω για να απολαύσω που πέρασα το μάθημα. Πάω στη σχολή, στο μπαρ. Παραγγέλλω το καφεδάκι μου. Είχε μια ηλιόλουστη μέρα. Έχει δέντρα η Πάντιο σχολή. Τότε, τώρα το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κάθομαι σε ένα πεζουλάκι, ωραία, κάτω από ένα δέντρο. Ανάβω το τσιγαράκι μου και αρχίζω και δοξάζω. Πρώτη τζούρα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έκανες αυτό το θαύμα. Ύστερα από λίγο. Δεύτερη τζούρα. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, που έκανες αυτό το θαύμα. Τι θαύμα ήταν αυτό. Τρίτη τζούρα, τέταρτη. Κάπου στην πέμπτη, έκτη, καθώς δόξαζα. Πρόσεξε. Για πρώτη φορά. Βρε, δεν πάνε να αρχόσουν εσύ 1,5 χρόνο πριν και να μου έλεγες αυτό είναι αμαρτία, κόψτο. Για πρώτη φορά νιώθω έλεγχο. Σταματώ για λίγο, έχω δοξάσει, κοιτάζω τον καπνό. Πάω να ξαναδοξάσω, ξανακοιτάζω τον καπνό. Και λέω, Κύριε, αυτό το τσιγάρο είναι το τελευταίο. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να σε αγγίξει ο Θεός και να μην ασχοληθείς από την πρώτη μέρα κιόλας, κέρια και καταλυτικά, με το νούμερο ένα πρόβλημα στη ζωή σου. Δεν μπορούσα εγώ να ξεκινήσω με το τσιγαράκι, έχοντας ένα στόμα οχετό και έχοντας σχέσεις σεξουαλικές έξω από το γάμο. Με αυτά τα δύο, σε μένα, δεν το κάνω νόμο. Στο Ζακχαίο έγινε τα ημίση των υπαρχόντων μου και επαναλαμβάνω, μόνο αυτό ήταν το πρόβλημα του Ζακχαίου. Όλοι όσοι πήγαμε στον Κύριο και ασχοληθήκαμε κέρια και καταλυτικά με το νούμερο ένα πρόβλημά μας, λύθηκε αυτό, δόξα στον Θεό. Και μετά τι είδαμε? Καθώς ακτίνες αγιασμού, θυμίζω, έπεφταν μέσα μας, καινούργιες αμαρτίες, καινούργιοι λεκέδες, Καινούργιοι λεκέδες, καινούργιοι λεκέδες, καινούργια γόνατα, καινούργια μετάνια, καινούργιο έλεος. Και η ψυχή εμπειρικά, βιωματικά καθαρίζεται, καθαρίζεται, μετανοεί, καθαρίζεται, μετανοεί, καθαρίζεται. Έρχεται φως, φέρνει μετάνια, φέρνει εξομολόγηση, φέρνει κάθαρση. Για να έρθει περισσότερο φως, για να έρθει περισσότερη μετάνια, εξομολόγηση, κάθαρση, και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό γίνεται με τη συνείδηση. Και αυτή τη συνείδηση τη διατηρώ αγαθή. Γι' αυτό, αν δεις ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, πήγαινε και τακτοποιήσου. Κάποιος μου έλεγε από ονόματα, αδελφέ Γιώργο, λέει αυτός για να, μόνο με το Θεό λέει τα πάει καλά, μόνο τους άλλους τσακωμένους. Δεν γίνεται, αδελφή. Διαπιστώνω ότι η Κική, για παράδειγμα, έχει πρόβλημα με μένα. Πρόσεξε, εμένα η συνείδησή μου δεν με ελέγχει. Αλλά μαθαίνω ότι είναι πληγωμένη. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Θα πάω να τη βρω. Έλα εδώ, αδελφή. Άκουσα αυτό το πράγμα. Τι έχω κάνει και νιώθεις έτσι? Και ξέρετε από πού το ξεκινάμε αυτό, προσέξτε. Όσοι είμαστε παντρεμένοι και όσοι θα παντρευτείτε. Μέσα από το σπίτι. Με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Όταν η γυναίκα μου το πρόσωπό της, έλα εδώ. Συγχώρεσέ με. Στο παιδί μου. Εγώ μεγάλωσα. Ίσως η δική μου γενιά να συμφωνήσει. Ο πατέρας μου έχει φύγει, η μάνα μου εξακολουθεί και ζει. Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά, ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου, να μου ζητήσουν μια φορά συγγνώμη. Θυμίζω εσύ τη μάνα σου και τον πατέρα σου, στη δική μου γενιά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και θυμάμαι όταν την πρώτη φορά ήταν η Νικούλα 2-2 και κάτι, που της έβαλα τις φωνές, τόση ιδέα έτσι μικρούλα, γονάτισα για να είμαι στο ίδιο ύψος, πιάνω το χεράκι, έλα εδώ μωρό μου. Ο μπαμπάκας δεν σου μίλησε καλά. Της είχα φωνάξει τόσο πολύ που τρόμαξε, βάλει τα κλάματα. Ήρθε ο έλεγχος της αφηρημένης συνείδησης. Αποκατάσταση με 2 χρονών παιδάκι. Με κοίταζε στην αρχή, λέει, τι λέει αυτός. Δεν σου μίλησα καλά, μωρό μου, σε παρακαλώ. Θα συγχωρέσει τον μπαμπάκα? Ναι, μπαμπά, ευχαριστώ, μωρό μου. Έλα τώρα, να η χαρά της συγχώρεσης. Δεν μπορείς. Δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Ναι, αλλά μαθαίνω το αδελφός, η αδελφή έχει κάτι. Δεν θα το αφήσω έτσι. Θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο ώστε να υπάρξει αποκατάσταση, θεραπεία. Συνείδηση λοιπόν, με την οποία ασχολούμαι κέρια και καταλυτικά, στο νούμερο 1 που εκάστοτε θα μου δείχνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Αν δεν συμβεί αυτό και να ακολουθήσει μετάνια εκεί, δηλαδή δεν είναι δυνατό να... Κύριε, έλα στη ζωή μου και συνεχίζω και απατάω τη γυναίκα μου. Δεν γίνονται αυτά, αδελφοί. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Θα ασχοληθώ κέρια και καταλυτικά, επαναλαμβάνω, με το νούμερο 1 τομέα που η αγιότητα του Θεού μου δείχνει να τακτοποιήσω και να συμμορφωθώ. Μετά θα ασχοληθώ και μάλλον, και μάλλον, και μάλλον, και μάλλον τομέα, μέχρι ότου να μην μείνει τίποτα με τη χάρη του Θεού. Και κάθε φορά που καινούργιοι λεκέδες έρχονται στο προσκήνιο στην επιφάνεια, ασχολούμαι κέρια και καταλυτικά με αυτούς. Για παράδειγμα, όταν πήγα στον κύριο και τακτοποίησα αυτά τα 2, μετά στα σύπα για το τσιγάρο, ύστερα από 3 χρόνια, διαβάζω στη γραφή, λέει ο Σαμουήλ, σε μένα μη γέννητο να αμαρτήσω από του να πάψω να δέομαι για σας. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή προσευχόμουν για έναν πολύ περιορισμένο κύκλο για μένα, 1-2 γνωστούς, αυτό. Το λαό του Θεού, την εκκλησία την τοπική, τους πρεσβυτέρους, τον ποιμένα, άλλους, όχι. Ήταν ο κόσμος μου, από μένα σε μένα, για μένα, αμήν. Και μετά από 3-3,5 χρόνια περίπου, παπ, και έπρεπε τότε να ασχοληθώ με αυτό. Δεν το είχα δει. Το είδα τότε και έπρεπε να ασχοληθώ με αυτό. Εντάξει. Προχωρούμε στο νου τώρα. Μετάνια, μετάνοω αλλαγή νου όπου χρειάζεται. Όπου χρειάζεται. Και ο νους μου τώρα, προσέξτε, απορροφάται από τα πράγματα του Θεού. Γι' αυτό θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά και δίνει την έμφαση και εξ όλη σου της διανοίας. Είναι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Αυτός ο λόγος, προσέξτε, θα απαιτήσει όλο σου το νου. Γιατί? Γιατί στο Χριστό είναι κρυμμένη τι? Όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Προσέξτε, πριν από το νου όμως, και μετά από το νου αν θέλεις, είναι η αποκάλυψη του Κυρίου. Θα διαβάσω αυτό το λόγο με το νου και θα ζητήσω φωτισμό και αποκάλυψη. Στην αποκάλυψη του Κυρίου θα έρθει ο νους να την αγκαλιάσει σφιχτά και να κάνω περισυλλογή. Ο νους μου λοιπόν πρέπει να είναι γεμάτος με το Λόγο του Θεού. Και μετά πράγματα του Θεού. Με το Λόγο του Θεού και με τα πράγματα του Θεού. Το βράδυ όταν αρκετοί από εμάς έχουμε αϊπνίες εκάστοτε ενίοτε. Μην ανησυχείς. Εκμεταλλεύσου τις αϊπνίες σου. Κάνε περισυλλογή. Για παράδειγμα, αν μπορούσα να κοιμηθώ από τις προάλλες και κάνω περισυλλογή. Τι περισυλλογή? Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσε να στηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θα μεταμορφωθούμε, θα αρπαχτούμε εν ρηπή οφθαλμού, θα είμαστε πάντοτε μαζί τους με τον Κύριο. Πω, πω, κι άσε να κάνω περισυλλογή σε αυτές τις διαστάσεις. Να δεις πως έρχεται ο ύπνος μετά. Κάποια στιγμή. Κι αν δεν έρθει, εσύ αξιοποιείς την αϊπνία σου. Ο νους μου πρέπει να στραφεί στον Κύριο. Γι' αυτό ο Χριστός είναι όμορφη τρέλα πνευματική, που σου απορροφά και όλη τη διάνοια. Πώς ξέρουμε άλλη μια φορά ότι ο νους ανήκει στην καρδιά? Ο ανόητη την καρδιά και τα ότα στο να πιστέψετε. Τότε τους δίνηξε τον νου, για να καταλάβουν τις γραφές. Άλλη μια φορά. Ο ανόητη την καρδιά και τότε τους δίνηξε τον νου, για να καταλάβουν τις γραφές. Ερχόμαστε στο συναίσθημα τώρα. Όπα! Τι αγαπούσα πριν τον Χριστό. Τι αγαπούσες πριν τον Χριστό. Τώρα έχουμε νέες αγάπες. Κάποτε ο κόσμος ήταν το πεδίο της απόλαυσης. Τώρα η Εκκλησία, ο λαός του Κυρίου, τα αδέλφια μου, η συνάθρηση, η λατρεία, η μνωδία κατακτούν την καρδιά μου. Τώρα έχω νέες αγάπες. Τώρα αυτοί που χάνονται γίνονται αντικείμενο του πόθου μου που εκφράζεται με προσευχή. Ο Κύριος αγγίζει κέρια καταλυτικά το συναίσθημα. Και έτσι είναι, αδελφοί, επειδή είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του, θυμηθείτε όσοι παντρευτήκαμε από έρωτα. Αν δεν υπήρχε το ερωτικό στοιχείο, το συναίσθημα, δεν θα πλησιάζω στον άλλον και είχαμε άγνοια κινδύνου και ο Θεός το χρησιμοποιεί αυτό για να μας φέρει μαζί. Μετά παντρευόμαστε, κάπου φεύγει αυτό και προσγειώνεσαι και μετά λειτουργούν άλλα πράγματα με τη χάρη του Θεού. Μπαίνεις σε διαστάσεις της αγάπης. Τι κάνει η αγάπη, τι δεν κάνει, όλα με τη χάρη του Θεού. Αλλά στο ξεκίνημα και όχι μόνο. Δεν στηρίζεται η σχέση στο συναίσθημα. Το συναίσθημα ομορφαίνει τη σχέση. Δεν στηρίζεται στο συναίσθημα η σχέση. Η σχέση ομορφαίνει το συναίσθημα, ομορφαίνει τη σχέση. Κάνει απολαυστική. Είναι ωραίο πράγμα. Πιστοί που είναι συνεπαρμένοι με τον Κύριο, πιστοί που είναι πνευματικά ερωτευμένοι με τον Κύριο, που αυξάνει ο θείος πνευματικός έρωτας και γίνεται ατέλειωτος πνευματικός έρωτας. Το συναίσθημα αγγίζεται κέρια καταλυτικά. Και αγγίζεται κέρια και καταλυτικά, προσέξτε, η θέληση, η βούληση. Σε όλο μου το είναι. Πώς ονομάζει ο Λόγος του Θεού τα μέλη μας πριν την αναγέννηση? Για θυμηθείτε. Όχι μέλη, όπλα αδικίας. Τι όπλα? Αδικίας. Πώς χρησιμοποιούσα τα μάτια μου πριν με βρει ο Χριστός? Δεν άφηνα θηλυκιά γάτα. Εντάξει. Και πιστεύω κάθε άντρας θα συμφωνήσει. Και είχαμε και μια ικανότητα. Πώς έπιανες αμέσως, ποια φορούσε μήνυ και σόλτσε. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Πώς χρησιμοποιούσα το νου μου? Και δεν είχαμε, η γενιά μου δεν είχε ίντερνετ. Τώρα τελευταία, η γενιά μας, η νεότερη, τώρα είναι τρόπος ζωής, εντάξει. Πώς χρησιμοποιούσα τα μάτια μου? Πώς χρησιμοποιούσα το νου μου? Πώς χρησιμοποιούσα τη γλώσσα μου? Να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν περιγράφεις προς τον Ρωμαίους επιστολή την έκταση της αμαρτίας σε βάθος. Για θυμηθείτε από πού ξεκινά ο Απόστολος Παύλος. Από πού ξεκινά? Από πού ξεκινά? Άντε, θυμηθείτε. Εσείς που κάνατε προς Ρωμαίους, άντε. Από πού ξεκινά? Όχι, όχι, από πού ξεκινά όταν περιγράφει την έκταση αμαρτίας στο βάθος του είναι του ανθρώπου? Από πού ξεκινά? Άιντε, τάφος ανεωγμένος. Ολάριξ αυτό. Και χρησιμοποιεί 4 φορές χαρακτηρισμούς για το στόμα. 4 χαρακτηρισμούς για το στόμα. Τάφος ανεωγμένος, ολάριγκάστος. Φαρμάκιο ασπίδος υπό τα χείλη αυτό. Εντάξει. Και έχει 2 ακόμα. Γιατί από το περίσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Να γιατί με την καρδιά πιστεύει κάποιος και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Τα μέλη, όπλα αδικίας. Τώρα με την αναγέννηση και τη μετάνοια, προσέξτε, τα ίδια μέλη γίνονται όπλα, τι? Δύο χαρακτηρισμούς έχει ο Λόγος του Θεού. Τι? Δικαιοσύνης και τι άλλο? Άιντε, άλλο ένα. Φωτός. Φωτός. Τώρα του λέω, στα 23 που έγινε η αλλαγή, μέχρι τώρα τα χέρια μου, στα χέρια μου ήμουνα εγώ Κύριος, πάρτα, εσύ τώρα θα είσαι Κύριος. Μέχρι τώρα στα πόδια μου ήμουνα εγώ αφεντικό Χριστέ, τώρα γίνεσαι εσύ. Στα μάτια μου εγώ ήμουνα Κύριος. Τώρα είναι εσύ, τα αυτιά μου, εγώ ήμουνα το αφεντικό, τώρα πάρτα. Τα πόδια μου πήγαινα όπου εγώ ήθελα, τώρα εσύ θα μου οδηγήσεις. Τα όπλα αδικίας γίνονται όπλα δικαιοσύνης και γίνονται όπλα φωτός. Έτσι λοιπόν, για να τα δούμε. Τι θα πει πιστεύω με την καρδιά μου? Αγγίζονται από το Θεό οι τέσσερις κύριες λειτουργίες της καρδιάς, του κρυπτού του έσω ανθρώπου. Η συνείδηση από πονηρή γίνεται αγαθή, ο νους μου απορροφάται, μετανοεί όπου πρέπει και απορροφάται από τις θείες αλήθειες, τον αγαπώ με τη διάνοιά μου, το συναίσθημά μου αγγίζεται καταλυτικά και αγαπάει τον Κύριο και η θέλησή μου παραδίδεται σε αυτόν. Με όλο μου το είναι. Τα χέρια μου, τα πόδια μου, τα μάτια μου, τις σκέψεις μου, τα όνειρά μου, τις φιλοδοξίες μου, τα πάντα όλα αγγίζονται καταλυτικά από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, με συνείδηση, με το νου μου, με το συναίσθημά μου και με τη θέλησή μου, αυτά τα τέσσερα τα οποία τα αγγίζει καταλυτικά ο Θεός, τον επικαλούμε. Και συνεχίζω να τον επικαλούμε. Και τι γίνεται, λέει, εις πάντας, τι είναι ο Θεός εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών? Τι είναι? Πλούσιος. Πλούσιος. Εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών. Ερώτηση, κλείνουμε. Η συνείδησή σου απόψε είναι αγαθή? Ο νους σου απορροφάται από τον Κύριο, από τις ομορφιές του Λόγου του? Λαχταράς οραματισμό? Κύριε, τι χτίζεις στη γενιά μου και τι μου αναλογεί και τι αναλογεί σε αυτήν την τοπική εκκλησία και στην όποια τοπική εκκλησία? Το συναίσθημά σου το έχει κατακτήσει ο Κύριος? Η θέλησή σου είναι διαθέσιμη? Τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα μάτια σου, τα αυτιά σου έγιναν όπλα δικαιοσύνης, όπλα φωτός. Ο εμπειρικός, ο βιωματικά αγιασμός δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι φόρος ζωής, είναι στόχος, αλλά τακτοποιώ κάθε φορά σε κάθε τομέα που η αγιότητα του Θεού μου ρίχνει φως, εκεί πρέπει να το τακτοποιήσω, εκεί πρέπει να μετανοήσω, εκεί πρέπει να αλλάξω, εκεί πρέπει να γίνει δραματική και ριζική αλλαγή ζωής. Και μετά θα ασχοληθώ με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο. Τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι τώρα, αδελφοί, ούτε καν μπορούσα να τα φανταστώ στους πρώτους 6 μήνες, στον πρώτο χρόνο, στο δεύτερο, στον τρίτο, του πνευματικού περπατήματος με τον Κύριο. Ύστερα από 33 χρόνια κλεισμένα και με τον Κύριο, ασχολούμαι τώρα με άλλα πράγματα. Ερώτηση. Υπήρξε νίκη π.χ. στο τσιγάρο? Υπήρξε. Μετά από 2 χρόνια, μια κοιλάδα υπήρξε στη ζωή μου. Ας το πω γι' αυτό. Πάω στο περίπτερο, κάπνιζα 22. Όταν έκαψα το τσιγάρο, κάπνιζα 22 μάρκα. Πάω και παίρνω ένα 22. Πολύ στενοχωρημένος. Με το που βάζω το τσιγάρο, αδερφή, με την πρώτη ρουφηξία, μου ήρθε να κάνω συγγνώμη για την έκφραση εμετό. Όπως το πήρα έτσι, το τσαλάκωσα, το πέταξα, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Υπήρξε απελευθέρωση, υπήρξε. Κόπηκαν οι σχέσεις, κόπηκαν. Πίστεψε, τόλμησε να πιστέψεις ότι υπάρχει απελευθέρωση στη Φιλιδονία. Όχι ότι δεν θα έχεις πειρασμούς. Θυμηθείτε, η σάρκα σε χρόνο διάρκειας επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού δεν θα έχεις επιθυμίες. Αλλά θα έχεις δύναμη ζωής, παροχή ζωής, να μην εκπληρείς επιθυμίες, κάτι που δεν μπορούσες να το κάνεις όταν η καρδιά σου ήταν πέτρινη καρδιά, λίθινη καρδιά. Τώρα που είναι σάρκινη καρδιά και μαλακή καρδιά, έχεις παροχή ζωής, έχεις εισρωή ζωής. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν αυθονία και περισσότερη έκωση. Οπότε τώρα μπορεί να μην, τώρα, να μην βασιλεύει όπως βασίλευε η αμαρτία πριν την αναγέννηση στο αθνητό μου σώμα. Τώρα, επίλογος. Οι λαμβάνοντες μου αρέσει πολύ. Οι λαμβάνοντες, συνεχώς. Αυθονία, περισσία λέει το κείμενο, χάριτος και την δωρεά της δικαιοσύνης θέλουν οι βασιλεύσει εδώ, εν ζωή. Τώρα δεν βασιλεύει η αμαρτία. Τώρα βασιλεύει ο αναστημένος Χριστός. Τώρα βασιλεύει αυτός που πέθανε και αναστήθηκε για μένα. Τώρα βασιλεύει αυτός που με γουστάρει τόσο πολύ, ώστε με το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει μέσα μου και οι δύο ζωές να γίνουν μία ζωή. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε απόψε, γιατί όσοι με τη χάρη σου είμαστε δικοί σου, εσύ μας βρήκες. Σε βρήκαμε γιατί μας βρήκες. Σε αγαπάμε γιατί μας αγάπησες. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, ο Θεός μας, γιατί εσύ είσαι αυτός που μας βεβαιώνεις εις Χριστώ. Εσύ είσαι αυτός που μας έχρισες, μας φράγησες και μας λες το λόγο σου πως μας έδωσες τον αραβόνα του Πνεύματος στις καρδιές μας μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης. Κύριε, ελέησέ μας και δώσ' μας χάρη ώστε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε να αγγίζονται αυξανόμενα και καταλυτικά από σένα και τη χάρη σου. Ελέησέ μας, Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.